gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Angliýanyň kadiýeti Gazagystanyň BTA bankyny ogurlanan gaýdylýan milliardlarça dollar bilen baýlykda 5 milliard dollara çenli emlak döndürdi. The Wall Street Journal'ın 1. dekarda veren havarına göre Angliya'nın ve Wales'ın kerhaneler ve emlakler kadiyetleri 13. noyarda Kasım Mihman hanılardaki payları, 6 yurttaki mali uğramalarının hataplarına koyulan pulları ve Kazakistan'daki Burger King biznesini döndürmeyi uyuyan karar çıkardı. Havarda bu kararın esasen devlet eğitiliğindeki BTA Bankı'nın arkasına esaslanan gaydılıyor. BTA Bankı inni en temel bäri öz olorku başlygynyň Gazagystanyň hökümetini açyçan tanqidleýän Muhtar Abliyazow 6 milliard dollardan ogurak pul ogurlanlygyny tasdiklap gelýär. BTA-nyň ardaty Gazagystanyň iň baý terekeçilerinden we maýadarlarynyň biri bolan Bolat Ötemuratow hem Abliyazow-a banktan ogurlanan pullary gizlemekde kömek bermekde aýplaýar. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayevň we onuň başgalasynyň ýakyn ýaran hökmünde tanalýan Ötemuratow aýyplamalary Medwot sekretary Olga Avdyrahmanowanyň üstü bilen ret etdi. Medwot wekiliniň sözlerine görä bu aýyplamalar esasan BTA bankynyň maliýe urunmasy we onuň hukuk künärmenleri tarapyndan berilen ýalan resmi namalary esaslanýar. Şeýlede BTA Gazagystanyň öňkü resmiýeti. Häzir Şweýsariýada ýaşaýan Viktor Hrapunow we onuň maşgalak daglaryny Abliyazow pul ogurlamakda kömek görmekde aýplaýar. Hrapunowyň ogullugy Elias Abliyazowyň gyzy Medinaýa öýlenen. Abliyazow Wall Street Journal'a çıkan makala dönem Ötemuratow'a bildirilen aýplamalar barada Facebook'ta makala çap edip onu Nazarbayev'in kapçığı diýip atlanyrdy. Abliyazow'un tasdiklemegine göre Ötemuratow öňkü prezident Nazarbayev'in 5 milliard dollar töweregi gymmaty bolan emlägin saklaýar. Abliyazow'un pikirçe Ötemuratow'a bildirilen aýplamalar siýasy sebäpli bolup onu fiziki we maddi taýdan ýok etmek we Gazagystanyň siýasy sahnasyndan çykarmak synansy bilen bagly. Şeýlede Abliyazow BTA'nın soňky göçüminiň arkasynda Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň hökmüran başlygy Karim Masimow'un duranlygyny, onuň Nazarbayew'i biýawry etmek we emlaklarynyň aýyrmak isleýändigini öňe sürdi. Ötemuratow'un Verni Kapital Kampaniýeti Ötemuratow'un Nursultanlygyny we jemgyýetçilik işlerine ünsüz jemläp, adatça bolşýaly öz işini dowam etdirýändigini hemde özüniň we başga da bir näçe adamyň ingliz kadiýetini günäkärlenendigini boýun alanlygyny aýdyp beýanat çap etdi. Muhtar Abliyazow hemde Elias Hrapunow'a garşy kadiýet işi ilki başda BTA Bank tarapyndan 2015-nji ýylda gozgaldy. 80 ýaşly Nazarbayew Nebtewaý Merkezi Aziýa döwletini 30 ýyl dolandyrandan soň 2019-njy ýylyň martynda işinden çekilen hem bolsa dolandyrjy Nur Otan partiýasynyň lideri, Kuwatly howpsuzlyk kengesiniň ömürlik başlygy hökmünde ýurdun içerki we daşary siýasatynda möhüm rol oýnamagyny dowam etdirýär we elbaşy ýa-da ýurdun lideri hökmünde tahtdan çäkli ygtyýarlyklara eýe bolmagyny galýar. Ötemuratow we onuň iş guruluşlary köp ýyl bäri Nazarbayew we onuň başgalar bilen baglanyşykly boldy.